İslami inqilabının 48 illik şükuhu.
İran İslam Cumhuriyeti inqilabı qələbəsiga bağışlanğan məxsus eşitdiriş.
Allah Taala nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. İran İslam inqilobi g'alabasining 38 yillik sanasi va fajr 10 kunligiga bag'ishlangan. İslami inqilobining 38 yillik shukuhi unvonli maxsus eshitirishlarining navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Bugungi suhbatimiz ham İslam olamida najotbaxsh harakatlar hamda ushbu kurashlarda muqovamat va matonat ruhiyasini mustahkamlashda İslami inqilobining ta'siri mavzusi asosi bo'ladi. Bizni tinglab boring. Oldingi suhbatlarimizda ta'kidlab o'tganimizdek, Eronda Islom inqilobining g'alabasi bilan musulmonlarning vahdati ommaviylashadi va islomiy mamlakatlarda katta o'zgarishlar ko'rinish beradi. Eron Islom inqilobi ushbu mamlakat va dunyoning boshqa yurtlarida ideologik o'zgarishlarni yuzaga keltirdi. Uning ko'lami nafaqat ayrim hukumat va davlatlarning dastur va nazariyalarini loyihalashtirishda keng kuzatildi. Balki olamshumul islom maktabi asosida xalqaro ko'lamga ham ega bo'ldi. Zero islom modillik dunyoqarashiga xilof ravishda falsafiy dunyoqarash jihatidan komil va ko'p ko'lamli bir tizim edi. Islom doimiy tarzda inson va jamiyatni qadriyatdan va hukmron bo'lgan muhitdan judo baholamaydi. Bu narsa islom dunyoqarashining ko'p ko'lamligidandir. Eronda islom asosida bo'lgan dunyoqarash modellik va g'arbning dunyoqarashi bilan qo'shilgan nazarlarning o'rniga o'zini namoyon etadi. Islomiy inqilobning ideologiyasi Eronda mustahkamlanadi va mamlakat tashqarisida ham ta'sir kuchiga ega bo'ladi. Zero o'sha vaqtda ayrim mamlakatlardagi ko'plab nazariyalar samarasiz bo'lib qolgan edi. Eron Islom Jumhuriyatining asoschisi Imom Xumayniy rahmatulloh alayh prezident bo'lgan vaqtlarida ham boshlangan inqilob harakatlari yurdi. Eronga muntazam tarzda maktublar va ovozlari yozilgan lentalarni yuborardilar. Mamlakatda avj olgan xalqlarning e'tirozi keng ko'lamli ko'cha namoyishlari Arab yarim orolida joylashgan yurtlarga ham ta'sirsiz qolmadi. Ko'plab xalqlar, xususan Bahrayn, Kuvayt, Saudiya Arabistoni kabi mamlakatlarning shiyalari Eron xalqiga hamrohliklarini va ularga o'xshagan shiorlarni e'lon qilishgan edilar. Mazkur musulmon mamlakatlarida xalqlarning e'tiroz va shiorlari Eron xalqining g'arbga qaram mustabid tuzum va uning zulmi hamda axloqiy fasodga qarshi kurashlar bilan birdamlikni va ularning umumiy masalalarini ifoda etardi. Ammo ayrim mamlakatlar hukumatlari mintaqada Eronning katta nufuzga ega bo'lishini xohlashmasdi va mintaqadagi ushbu yirik raqibni zaif holatda ko'rish orzusini qilishardi. Eron Islom inqilobi nafaqat arab mamlakatlarining hukumat va xalqlari, balki Markaziy Osiyo mintaqasida yashovchi musulmonlarga ham o'z ta'sirini o'tkazgan edi. O'sha vaqtda sobiq shuyorolar ittifoqida yashovchi musulmonlarning soni qariyb 70 millionni tashkil etardi. Ular turli yo'l va kanallar bilan islom va Eron bilan yaqin tanish edilar. Erondagi islomiy va inqilobiy harakatlar ularni ham befarq qoldirmagan edi. 80-90 yillarda Markaziy Osiyo mintaqalarida yashovchi musulmonlar ham ushbu harakatlar natijasida inqilob, milliylik, adolatxohlik, istiqlol va diniy qadriyatlar kabi o'zgarishlar bilan yuzma-yuz bo'lishadi. Ayrim tarixchilarning aqidalariga ko'ra, Eron Islom inqilobi madaniy bir hodisa va diniy mavjudlik sifatida mintaqa musulmonlariga ishonch hissini uyg'otish bilan birga ularga kelajak yo'lini ko'rsatgan edi. Endi Eron Islomiy inqilobiga doir tahlilchi Xadicha Xo'jandiyning qilgan suhbatlarini hukmingizga havola etamiz.
Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Pahlaviy rejimi mustamlakachi arboblari Amerika va Angliyaning ko'magida Eron musulmon va mazlum xalqiga cheksiz jabr zulm ko'rsatardi. Jahon imperialistlari ushbu rejimni qanchalik himoya qilmasin, ammo u eronliklarning iymon va irodasi oldida taslim bo'ldi. Eron islomiy inqilobining g'alabasi dunyoda mavjud munosabatlardan butkul farq qilardi. Imom Humayniy hazratlari ilohiy rahbar edilar va islom dinini qaytadan jonlantirish va uni dushmanlar xavf-xatardan himoya etish uchun inqilob qildilar. Alloh taolo nafaqat farishtalarga insonlarni hurmat qilishni buyurdi, balki insonlarni ham bir-birlarining karomatlarini himoya etishni buyurdi. Biroq bugungi dunyoda inson karomatini, obro'-e'tiborini va shon-sharafini himoya etish lozimligi ko'p martalab ta'kid etilgan bo'lsa-da, ammo amalda dunyoning barcha nuqtalarida inson karomati yirik qudratlar manfaati yo'lida poymol bo'layotganini guvohi bo'lmoqdamiz. Imom Humayniy hazratlari tomonidan ilgari surilgan inqilob g'oyalarida kishilar inson bo'lganliklari uchun hurmat qilinadi. Eron islomiy inqilobi muvaffaqiyatining omillaridan biri shuki, bu shonli inqilobning mislsiz rahbari Imom Humayniy hazratlari Alloh bandalariga bo'lgan haqoratli qarashlarni va xalqni nazar pisand qilmaslikni dahshatning timsoli va insoniy halokat deb bilardilar. Ul hazrat nigohidan barcha mavjudotlar, ayniqsa inson rahmat va muhabbat nazariga loyiqdir. Ul hazrat ushbu yuksak did bilan islom soyasida o'z shon sharafi va insoniy karomatini qayta tiklash ilinjida bo'lgan xalqqa rahbarlik qildilar. Imom Humayniy o'zgacha inqilobning o'zgacha rahbari edilar. Ul hazrat xalqaro tafakkurlarga ega rahbar edilar hamda qavmchilik, hizbiy cheklovlar, irqchilik va toifaparastlikning tor doirasida o'zlarini bandi etmagandilar. Aynan shu jihatlar Imom Humayniyni boshqa rahbarlardan ajratib turardi. Darvoqe, ul hazrat karomat va ilohiy oliy insonning timsoli edilar. Dinning peshvolik ham Imom Humayniyni boshqa rahbarlardan ajratib turardi. Shu sababdan ul hazrat xalqqa va dunyo siyosatiga hayratlanarli darajada ta'sir ko'rsatgan edilar.
Tahlilchi Xadicha Xo'jandiyning suhbatlari edi. Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan bir saatlik oqshomgi dasturimizda Islomiy inqilobning 38 yillik shukuhi unvonli maxsus eshitirishlarining navbatdagi sonini tinglayapsiz. Siz ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga radiomizning internet sayti portsuday.com/ orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin. Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Eron Islom inqilobi g'alabasidan keyin Eron xalqining Afg'oniston musulmon xalqiga nisbatan bo'lgan hurmatlari ham o'zgacha edi. Xususan o'tgan yilliklar davomida mazkur mamlakatda yashovchi afg'on fuqarolariga umuman xorijiy fuqaro sifatida qaralmagan va ular uchun yaxshi sharoitlar yaratilgan. Eron Islom inqilobi boshqa musulmon mamlakatlar singari Turkiyaga ham chuqur ta'sir o'tkazdi. Ayniqsa Turkiyaning Eron bilan chegaradosh bo'lgan mintaqalarida ushbu ta'sirlar yaqqol ko'zga tashlanardi. Hatto Turkiya xalqining hukumatga qarshi ommaviy e'tirozlari natijasida ushbu mamlakatning janubiy sharqida joylashgan shaharlarda qurbon bo'lgan e'tirozchilarning soni 200 tadan oshgan edi. Turkiyaning Kurdiston mintaqasida kurdlarning haq-huquqlarini himoya etish uchun e'tirozlar ushbu mamlakatning boshqa joylaridan ko'ra ko'proq shiddat olgan edi. Qadrli tinglovchilar, Eron Islom inqilobi g'alabasining 38 yillik bayramiga boshlangan Islomiy inqilobning 38 yillik shukuhi unvonli maxsus eshitishlarining navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Buyuk parvardigorning panohida bo'ling.